Кыргызстанда саат 8, Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Бүгүн 27-июль, шаршемби. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Салаңдаган сол чөнтөк. Мамлекеттик органдардын казынага келтирилген чыгымы миллиард сомдон ашты.
Аналитика ылдый деңгээлде да, ошон үчүн эсептөө палатасы бир гана ошолорду алып чыкпай, аны да рекомендацияларды бериш керек да.
АКШ менен Орусия Сирияны кайрадан талкуулашты. Эки держава террорчул топторго каршы күрөштү аскерий кызматташа алабы?
Америкалык өнөктөштөр жыл башынан тарта эле бизди алар кызматташып аткан оппозициядан террористтик структураларды ажыраталарына ишендиришкен.
Москвадагы биримдик. Акыркы жылдары кыргыз мигранттары фонд түзүп көйгөй чечүүгө белсенген топтор көбөйдү.
Москва жана Москва облусунда иштеген кыргызстандык мигранттардын 20 айылдык жамааттары бар. Бул жамааттардын ар биринде 30-дан 300 чейин айылдаштар мүчөлүктө турат.
Майындар топтогун бир аздан соң баштайбыз. Оболо жаңылыктарга кулак түшүңүз. Сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Хиллари Клинтон АКШ президенттигин расмий талапкер болду. Ал Американын тарыхындагы алгачкы аял президент болушу ыктымал. Мурдагы биринчи айым сенатор жана мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон Демократиялык партия тарабынан АКШ президентине талапкер болуп расмий бекитилди. Муну менен ал Америка башчысынын ордуна талапкерлиги ири партиядан көрсөтүлгөн алгачкы аял болуп калды. CNN маалымдагандай, Клинтон курултай делегаттарынын 2821 добушуна алууга жетишти. Тиешелүү босого 2383 добуш болчу. Мурдараак аны праймериз боюнча негизги атаандашы Берни Сандерс колдоп чыккан. Ал Хиллари Клинтон АКШнын кийинки президенти болууга тийиш, ага тең келүүчү атаандаш жок деп айткан. Өткөн жума күнү Республикачылар партиясында президентке талапкерин аныктап, миллиардер Дональд Трампты көрсөткөн, ага 1604 делегат добуш берген. Тиешелүү босого 1237 болчу. АКШ президенттин шайлоо 8 ноябрда болот. Дайыр Орунбековго Бишкектен чыгууга тыюу салынды. Бул тууралуу журналист өзү Азаттыкка билдирди. Анын сөзү боюнча, журналисти 26 июль күнү Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө чакырышкан.
Бишкек шаарынын аймагынан эч жака кетпей турган тил кат алып милдеттендиришти. Андан тышкары жакында ошо тергөөнүн жүрүшүндө кылмыш иши козголобу же козголбойбу, ошол боюнча дагы жакын күндө биз чечим кабыл алабыз деп билдирди.
2 мамырда Аламүндүн райондук соту тарабынан Дайыр Орунбековго тиешелүү маалымат KG сайты табылган болчу. Орунбековду башкы прокуратура аталган сайтка жазган макаласы үчүн сотко берген. АКШ Демократиялык партиясынын ички ишине Орусия кийлигишкен болушу ыктымал. Американын президенти Барак Обама өткөн жумада Демократиялык партиянын ички катталуучуларынын жарыяланып кетүүсүнүн артында Орусия турушу толук ыктымалдыгын билдирди. NBC News каналына курган маегинде Обама эксперттер муну орустар менен байланыштырып жатышат, анткени орустар биздин мамлекеттик системаларга гана эмес, менчик системаларды да сындырышарын билем деп айтты. 22-июлда Демократиялык партиянын ички катталышууларынан 20,000 чактысы коомчулукка жарыяланып кеткен, аларды WikiLeaks сайты жарыялаган. Клинтондун шайлоо штабынын башчысы Робби Мук электрондук каттардын хакерлик жол менен ордалышына Орусиянын тиешеси бар болушу мүмкүндүгүн билдирген эле. Бишкекте жана дагы 3 облуста паспорттук катуудон көз карансыз алуу шарты түзүлдү. Бул жарандардын убактысын жана каражатын үнөмдөйт. Жаңы тартипке ылайык Бишкекте жана Чүй, Баткен, Жалал Абад облустарында жашаган жарандар каттоосу ал жакта болбосо да бул аймактардан паспорт ала алышат, деп билдирет мамлекеттик каттоо кызматы. Жаңы жобо 15 августтан тарта ишке кирет. Ал эми Ош, Талас, Нарын жана Ысык Көл облустарында жаңы жобо сентябрь айынын ортосунан тартып иштей баштайт. Азыркы тартип боюнча бир райондо катталган жаран башка бир райондон паспорт алууга арыз бере албайт. Ал же өзү катталган жерге барышы керек, же Бишкектеги аймактар аралык бөлүмгө гана кайрыла алат. Кыргызстандык жүк ташуучу унаа айдоочулары транспорт министрлигинен нааразы. Алар Кыргызстандагы жүк ташуу базарын Кытай менен Түркиянын жүк ташуучулары ээлеп алды деп эсептешет. Буга транспорт министрлиги жол берүүдө деген айдоочулар 26-июль күнү аталган министрликке келип нааразылыгын билдиришкен. Алар министрликтен Бишкек Нарын Торгар жолуна логистикалык борборлорду куруп, жергиликтүү жүк ташуучуларды колдоосун талап кылышты. Транспорт жана жолдор министрлиги айдоочуларга расмий жооп берди. Анда Түркия менен Кытайдын жүк ташуучулары эл аралык нормаларга ылайык мамлекеттер аралык келишимдердин негизинде иштеп жатышканы белгиленип, ал келишимдерди жокко чыгаруу мүмкүн эместиги айтылган. Министрликтин жообунда жергиликтүү жүк ташуучулар рынктан сүрүлүп калууну каалашпаса, чет өлкөлүк атаандаштарына жетишүүгө аракет кылууга тийиш. Кыргызстанда 300 чамалуу жүк ташуучу компания бар, алардын көпчүлүгү Кытайдан жана Түркиядан жүк ташышат. Орусиянын 85 спортчусуна Олимп оюндарына катышууга тыюу салынды. 387 спортчу бар Орусиянын Олимпиада командасынын кеминде 85 спортчусуна Риода жанайда боло турган Олимп оюндарына катышууга тыюу салынды. Алар допинг колдонгон деп айыпталууда. Олимп оюндарына катышууга тыюу салынган спортчулардын саны дагы өсүшү мүмкүндүгү эскертилүүдө. Бишкекте бүгүн көз айнек көз караш арт эстелиги ачылат. Бул тууралуу кененирээк кийинки турубузда.
Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит KG сайтында же болбосо Азаттык Чекит Орг деп терсеңиз да болот. Эми аба ырайы. Синоптиктер шашылыш эскертүү берип, 28 июлда аба ырайынын кескин өзгөрүүлөрүн маалымдашты. Мындай аба ырайы 3-4 күнгө созулуп, өлкө аймагында мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорго кар түшөт. Айрым жерлерде жаан чачын катуу жаашы мүмкүн. Ал эми бүгүн айрым тоолуу райондордо өткүн-өтүп күн күркүрөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээбир райондордо 23 метрге чейин жетет. Чүй, Талас, Баткен облустарында 36-38, Ош, Жалал Абад аймактарында 39 градус күн ысыйт. Ысык көлдү анында 25-30, Нарын жергесинде 27-32 градус ысык болот. Бишкекте күнүн экинчи жарымында өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн, 37 градустун тегерегинде ысык болот. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Эсеп палатасы бир катар мамлекеттик ишканаларда каржылык мыйзам бузууларды аныктап чыкты. Былтыр акчаны туура эмес сарптоодон казынага келтирилген чыгым 1.5 миллиард сомго жеткен. Экономисттер барган сайын мамлекеттик мекемелерде мындай көрүнүш көбөйүп жатканын айтышат. Мунун себебин көзөмөлдүн чабалдыгынан көргөндөр да бар. Кененирээк Нуржан Токноназарова.
Эсеп палатасы мамлекеттик мекемелердеги каржынын туура эмес пайдаланган фактыларын аныктаган учурлар көбөйдү. Мекеме төрагасы Улукбек Марипповдун билдиришинче, 2015-жыл боюнча текшерүүлөр учурунда мыйзам бузуулардан бюджет 1.5 миллион сомдон ашык зыян тартты. Анын 800 миллиону кайра мамлекетке кайтарылды.
Мамлекеттик аудиттин жыйынтыгында каржы бузуулар жылга эле аныкталып турат. Анткени бир эле эсептөө палатасынын күчү менен бул маселе чечилбейт. Экинчи тарап ушул мамлекеттик органдардагы өзүнүн ишин так таза алып барыш керек. Соңку аудиттин жыйынтыгы азыр айтканда мурдагы жылдардай эле.
Эсеп палатасынын акыркы иликтөөсүнө таянсак, 2014-2015 жылдар аралыгында бир катар маанилүү мекемелерде каржыны ой келди жумшаган учурлар ачыкка чыккан. Маселен, Бишкек эркин экономикалык аймагы мамлекеттик дирекциясы 8.1 миллион сомду максатсыз сарптап, ишти алдыга жылдыруу, өнүгүү боюнча атайын орган түзүү тууралуу өкмөт сунушун аткарган эмес. Жетекчилиги кетирилген кемчиликтер боюнча маалымат бере элек. Дирекциянын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн жетекчиси Улан Кыдыралиев эсеп палатасынын мыйзам бузуулар боюнча эскертүүлөрүн жана сунуштарын аткаруу боюнча иштер жүрүп жатканын айтуу менен чектелди.
Эч азыр комментарий бере албайм. Иш жүрүп атат.
Ошондой эле аудиттин жүрүшүндө Билим берүү жана Илим министрлигинде 48.7 миллион сомдук каржылык мыйзам бузуулар аныкталган. Аудиторлор бюджеттик жана атайын каражаттарды пайдаланууда терс жоруктарды ашкерелеп, акча сарпталганы менен мектептердин материалдык техникалык жабдылышы төмөн деңгээлде деген баасын берди. Алардын 70% жакыны гана китеп, 80% чукулоо эмерек менен камсыздалыптыр. Мындан тышкары компьютерлер жаңылууга муктаж экенин жана мектептердин басымдуу бөлүгүндө интернет жоктугу жазылган. Эсеп палатасы министрликке кемчиликтерди жоюу, аудиттин жыйынтыгын кароо сунушун берген. 26 июлда бул маселе министрликтин жыйынында талкууланды. Анда кандай чечим кабыл алынганын Билим берүү министринин орун басары Токтобүбү Ашымбаева Азаттык радиосуна айтып берди.
Конкреттүү түрдө мыйзам бузулган жердин жетекчилерине жана ошону алып барган адистерге эскертүүдөн баштап катуу сөгүшкө чейинки административдик чаралар кабыл алынды.
Ошондой эле аудитте Бишкек шаарынын муниципалдык менчик башкармалыгынын 2014-жыл жана 2015-жылдагы ишмердиги текшерилип, мэрияга караштуу имараттарды ижарага берүүдө бир катар мыйзам бузуулар ачыкталып, 2 миллиард сомдон ашуун каражат шаар бюджетине түшпөй калганы белгиленген. Аларда экономисттер мекеме ишканалардагы каржылык мыйзам бузуулардын саны барган сайын арып жатканын кулак кагыш кылышууда. Чет элдик инвесторлор бирлигинин аткаруучу директору Искендер Шаршеевдин баамында Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин саны көп, маянасы аз болгондуктан жемкордук жана каржылык мыйзам бузуулар боюнча абал өзгөрүүсүз калууда.
Албетте, туурдашат, бул деген өзү мамлекет системалык түрдө өзгөрбөс дайыма коррупцияга алып келген ушул абалда. Муну өзгөртпөгөнчө эч качан коррупцияны жеңебиз деген да ойдо болбошу керек.
Эсеп палатасы текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча айрым маалыматтарды прокуратурага өткөрсө, кээ бирлерине эскертүү берген. Экономика жана финанс боюнча адис Кван Чороев аталган көзөмөл орган мекемелерди текшерип чыкканы менен көйгөйдүн алдын алуу чаралары жетишсиз деген ой менен азаттыкка бөлүштү.
Аналитика ылдый деңгээлде да ошон үчүн эсептөө палатасы бир гана ошолорду алып чыкпай, аны да рекомендацияларды бериш керек да.
Ал тапта эсеп палатасынын ыйгарым укуктары кеңейүүдө. Коргоо кеңешинин буга чейинки чечимине ылайык жакын арада жергиликтүү жана муниципалдык органдардын ишмердигин текшерүү милдети дагы эсеп палатасына жүктөлмөкчү. Нуржан Токтоназарова, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы эми түз эфирдеги маек менен улантабыз. Биз менен телефондо байланышта серепчи Эркин Абдыразаков турат. Саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Акыркы кездери мамлекеттик мекемелерде каржыны туура эмес пайдаланган фактылар аныкталган учурлар көбөйүүдө. Мындай абал өз өзүнөн эле күчөп кетпесе керек албетте. Бул калыптанып калган коррупциянын көрүнүшү дегенге кошуласызбы?
Сөзсүз түрдө. Эми мына акыркы убакта күчөп кеткени, мына 2 жылдан бери дүйнөлүк масштабта ири кризистик абал пайда болгонго байланыштуу каатчылык мезгилинде бул үнөмдүү пайдалангандын ордуна канчалык уурдоонун күчөп аткандыгы мына статистикалык анализге карап келсек күчөп аткандыгы байкалып эле турат. Себеби дегенде бизде экономикалык финансылык системанын өзүн өзгөртө алган жокпуз. Ишкана мекемелердин жоопкерчилиги деп мындай сөгүш берип койдук, тиги болдук дейт, бул жетишсиз чара. Анан мына эсептөө палатасынын эң башкы функциясы болгон бул текшерип чыккандан кийин анын жыйынтыгы да болуш керек да, булар фактыларды констатация кылып алып келип өзүнүн коллегиясында карайт дагы мындай сунуштарды берет. Бирок сунуштар канчалык деңгээлде мындай компетентнүү аткарыла тургандай, анан жоопкерчиликти күчө турган мезгилдей болбой атат да, булар өзү чечим кабыл алышпайт. Алар баягы укук коргоо органдарын өткөрүп берет. Укук коргоо органдары счетный палатадан калган нерсени, баягы чоң столдон калгандарын алар тазалап кетет да.
Демек эсеп палатасынын күчү менен гана бул кемчилик жоюлбайт деген сөз.
Жоюлбайт, жоюлбайт албетте. Себеби дегенде мына укук коргоо органдарында жоопкерчилигин көтөрсө, себеби дегенде алар баягы айыл өкмөтү болобу, ишкана мекемелер болобу, барып баса калып эле аларды аягына чейин тазалап келишип алып, анан көбүнчө баягы кадр саясатына көңүлбөш керек. Баягы партийнин тизими менен же болбосо тууган уруктарын жердешчилик принципи менен дагы эле алып барып атабыз. Маселен, бир айыл өкмөтүндө ала турган болсок, жакшы экономикалык адистерди даярдаш үчүн 4-5 жыл кетет. Аларды баягы жаңыдан айыл өкмөт сайланганда өзүнүн кишилерин алып келип кайра жоготуп алып атпайбызбы? Анан ар түрдүү профессиядагы кишилер келип атат. Счетный палата болобу, каржы министрлиги болобу, булар жылда эле окутулуш болуп атышат. Дагы бюджетти кантип түзүш керек, кантип сарамжолду пайдаланыш керек деген нерселер болуп атат.
Эркин мырза, мына сиз башында айтып кеттиңиз, күрөш бир аз чабал болуп атат депчи. Акча жеген кызматкерлерди жазалоодо чабалдык барбы? Неге арыла албай жатабыз мындай кемчиликтен?
Жазалоодо мындай да. Жазалайбыз деген полномочияны баягы укук коргоо органдарына берет. Алар бир айлап жылдап текшерип жүрүшөт. Анан алар сөзсүз түрдө келишип алып, баягы руки моют деген орустун жакшы сөзү бар, алар бири бирине мындай эле объект болуп калып атат. Анан көбүнчө
эмне кылыш керек, эмне кылыш керек дейсиз?
Кылуунун максаты мындай: биздин финансыл жанагы каржылык маселени, бюджетти түзүп атканда компетенттүү түрдө жакшы түзүшүбүз керек да. Баягы өлкөнүн өнүгүү стратегиясы деп айтып атпайбы? Ошол ар бир ишкана мекеменин өзүнүн стратегиялык өнүгүү планы бар. Стратегиялык ошол планга багыттап түзүп, өзүнүн каражатына жараша, өзүнүн мүмкүнчүлүгүн жана салыктардан түшүүчү каражаттар кандай болот, ошонун баардыгын ишкана мекемеден баштап өлкөнүн деңгээлинде толук түзүш керек. Анан бизде бир өнөкөт оору бар: бюджеттин аткарылышын жылда порталга коет. Азыр электрондук вариант көтүп алган. Анан жанагы көп системаларды коррупциялык схеманы жойгонго жолдор бар да, бирок ага барбай атышат. Себеби мисалы үчүн мына закупканы эле айталы.
Мамлекеттик сатып алуулар,
ооба, сатып алуу кызматында деле коррупциянын эң көп жерде азыр электрондук вариант турат. Анан ушу айыл өкмөттөр менен же болбосо баягы ишкана мекеменин өзүнүн жетекчилери менен келишип алып, мурун жетекчи кирбейт болчу, жоопкерчиликти алсын, жооп берсин деди. Бирок мындай көрүнүктүү результат деле болбой атат. Себеби дегенде мурунку эле система иштеп кетип атат да. Анан эң башкысы, мен ойлойм, счетный палатаны жанагы көрсөт катнаш эле ким болсун дегенден алысмын. Ал жерде деле баягы компетенттүү кишилерди жогорку кеңеш аркылуу өткөрүлүп атат. Бирок ар түрдүү кишилер, кээ бир баягы технологдор, ветеринарлар, башка бир жакта иштеп келгендер деле баягы счетный палатада аудитор болуп кирип алгандыгы көрүнүп эле турат да.
Демек адистерге, адистерди кесипкөйлүгүн арттырууга басым жасаш керек деп атасың. Эркин мырза,
алып бармайын сайын алардын жоопкерчилигин күчөтмөйүн сайын болбойт. Маселен, элдин арасында счетный палата келип текшерип кетти, алып кетти деп айта беришет. Бирок аны бири дагы ошолорго мындай алып кетти, мынага бердим деп айткан жери жок да.
Түшүнүктүү. Эркин мырза, биздин убактыбыз тилекке каршы чектелүү. Пикириңиз үчүн сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна Эркин Абдыразаков серепчи жооп берди. Кыргызстанда саат 8:15 өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Хиллари Клинтон АКШ президенттигине расмий талапкер болду. Ал Американын тарыхындагы алгачкы аял президент болушу ыктымал. Журналист Дайыр Орунбековго Бишкектен чыгууга тыюу салынды. Францияда чиркөөгө кол салууга жоопкерчиликти ислам мамлекети экстремисттик тобу өзүнө алды. Бишкек шаарында жана Жалал Абад, Чүй, Баткен облустарында паспортту каттоосунан көз карансыз алуу шарты түзүлдү. Жүк ташуучунун айдоочулары транспорт министрлигине нааразы. Алар Кыргызстандагы жүк ташуу базарын Кытай, Түркиянын жүк ташуучулары ээлеп алды деп эсептешет. Бишкекте бүгүн көз айнак көз кареш арт эстелиги ачылат. Күндүн кубат алган учак биринчи жолу жерди айланып учуп келди. Ошол жана башка кабарлар биздин сайтыбызда турат. Дарегибиз Азаттык Шекит Кейжи. АКШ менен Орусия Сирияны кайрадан талкуулашты. Маселе эки өлкөнүн тышкы саясий мекеме башчыларынын Лаостогу жолугушуусунда сөз болду. Азыр башкы маселе Москва менен Вашингтон Сирияда эки тарап тең террорчул деп санаган куралдуу топторго каршы күрөштө аскерий кызматташа алабы деген суроолорго барып такалууда. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Сирия боюнча эки тараптуу ыктымал аскерий кызматташка байланышкан маселелер бул ирет АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Орус тышкы иштер министри Сергей Лавровтун Лаостогу жолугушуусунда талкууланды. АКШ жана Орусия дипломатиясынын башчылары ал жерге Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн кеңешмесине катышуу үчүн барышкан эле. Мамлекеттик катчы Джон Керри министр Сергей Лавров менен Лаостогу сүйлөшүүлөрдөн кийин буларга токтолду.
Биз экөөбүз тең сүйлөшүүлөр биздин ортобузда эле жүрбөстөн техникалык деңгээлдеги топторда АКШнын коргоо министри Картер, штаб башчылардын бириккен комитетинин төрагасы генерал Данфорд, Орусиянын президенти Путин же орусиялыктар тарабынан көтөрүлгөн айрым маселелердин тактоо үстүндө иштөөсүн да көздөйбүз. Биз түшүп жаткан жолго эч суроосуз кириш үчүн булар күн мурунтан жөнгөрүлүүсү абзел. Мисалы, орусиялыктар Джабхат Аль-Нусра тобуна каршы кээ бир милдеттемелер боюнча нааразы экенин билдиришкен. Андыктан биз азыр үй тапшырмаларды аткарып жатабыз. Акыркы бир нече күндө үй тапшырмалардын көп бөлүгү аткарылды. Бүгүн министр Лавров экөөбүз үй тапшырмалардын жаңы бөлүгү тууралуу сөз кылдык. Алар коомчулукка жарыя жасалганга дээри аткарылып бүтүүсү керек. Before we would
be prepared to make a public announcement. Деген Джон Керри Сирия боюнча АКШ менен Орусиянын ыктымал аскерий кызматташтыгынын чоо жайы коомчулукка август айына барып айтылып калышы мүмкүндүгүн дагы кошумчалады. Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров болсо Лаостогу жолугушуудан кийин өз тарабынан буларды белгиледи.
Американские партнеры вот буквально с начала года заверяли нас, что они смогут отмежевать.
Америкалык өнүктөштөр жыл башынан тарта эле бизди алар кызматташып аткан оппозициядан террористтик структураларды ажырата аларына ишендиришкен. Бирок азыркыга чейин муну аткара албай келишет. Биз Москвада макулдашкан нерселер ишке ашса, биз буга үмүттөнөбүз. Нормалдуу оппозиционерлерди ислам мамлекети тобунан жана Джабхат Аль-Нусранын террорчуларынан ажыратуу жагы кепилденет. Биз бул макулдашуу турмушта аткарыла баштоосу үчүн эмнелер талап кылынарын талкууладык.
Требуется сделать для того, чтобы эта договоренность начала работать уже на практике.
Кошмо Штаттар менен Орусиянын Сириядагы ыктымал аскерий кызматташтыгы тууралуу мамлекеттик катчы Джон Керринин ушул айдын башында Москвага жасаган сапарынан бери айтылып жатат. Анда Керрин Москвадагы узак сүйлөшүүлөрүн утурлай америкалык гестер АКШ Орусияга Сириядагы аскерий кызматташтык боюнча жаңы сунуштарды жолдогондугун жазышкан эле. Америкалык прессада айтылган маалыматтарга караганда АКШнын сунушу тараптардын Сириядагы операциялар үчүн биригилишкен аскерий командалык жана көзөмөл пунктун түзүүнү карайт. Ал жерде АКШ менен Орусиянын аскери жана чалгын өкүлдөрү чогуу олтурушу керек болот. Мындай кызматташтын ордуна АКШ Орусиядан Асадтын режимине козголоңчулардын байыштуу топторун жана жарандарды бомбалоону токтотушу, камалууда калган аймактарга гуманитардык жардам жетишине жол ачыш үчүн кысым көргөзүшүн күтөт. Вашингтон ошондой эле Орусия акыр аягында Башар Асадтын үй бүлөсүнүн 40 жылга созулган бийлиги аякташына алып келүүчү саясий жараяндын башталуусуна жардам беришин дагы көздөйдү. 2 күн мурда эле АКШнын коргоо министри Эштон Картер Орусиянын Сириядагы саясаты азырынча бул өлкөдөгү жарандык согуштун узарышына салым кошту. Башар Асадтын колун чыңдады деп билдирди. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Москвада иштеген кыргызстандык мигранттардын арасында жирдеш, айылдаш, классташтар табылып, ич ара чакан айылдык жамааттар түзүлүп калган. Чет жакта биримдикке келген айылдаштардын ички ынтымагы жана айылдарына болгон жардамы тууралуу Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Рамазан Кушбаков Баткен облусундагы Кадамжай районунун Учкун айылынан Москвада 300 жердеш иштерин айтат. Айылдаштар айылдагы көйгөйлөрдү чечүүгө чогулуп бирге киришкенине көп болгон.
Биз 2011-жылы баштаган фонддучу, ошо акча топтоп кыргыздар өз айылдыктар ошо кыйналган элдерге, өзүбүздүн айыл элдерге, анан бирөө ооруп калса, кудай сактасын бирөө өтүп кетсе, анан айылга ушинтип жардам беребиз. Мечит тоңдодук, анан элдерге касам сабак дегендей, анан садикке жардам бердик, кровать, матрас, атрас алып берип садик ачтык өз айылда, азыр иштеп атат. Азыр дагы кичи жакында бизде сел болуп айылдачы. Жолдор бузулган, ошого эртең биз воскресенье өзүбүздүн чогулушубуз бар, фонд аркасынан ошо акча топтомой, ошону эртең воскресенье кылсак, кичине фонддо акчабыз бар да, анын ичинен бир 100 000 ушундай ичине топтоп турган ошо айылга жөнөтсөк деген ниетибиз бар да. Ошо жолдорду элдер алиги үйдүн алдында свети жоктор бар, огородун сел баскандар бар, ошолорго жардам берсеңиз берсек деген ниетибиз бар.
Жалал Абад облусундагы Ноокен районунун Шайдан айыл өкмөтүндөгү 4 айылдын балдарын бириктирген Руслан Айдаров айылдаштардын мындай ынтымагын акча маселеси болбашы үчүн элдин чогултулган акча банктагы атайын эсепке бекем салынаарын айтат.
1 жыл болду уюштурганыбызга. Биринчи очередь ушул жерде Москвада иштеп жүргөндөрдү жыйнайбыз. Ким ал келишинче өзү орточо тарифибиз бар 300-500 чейин ай сайын. Бирөө жарым катуу ооруп калат экен, же больницага жатып калат, же кайтыш болуп кетсе кимдир бирөөлөр ошолорду узатуу үчүн депчи. Биринчи жакшылыктардан болсун деп айылыбыздагы мечитке жөнөттүк. Мечиттин документи дегенден документин жасаттырып берип жөнөтүп, подстанция алмаштырып атышкан экен, эми ошого жардам бердик.
Ильяс Жолборсовдун айтымында Ош облусуна караштуу Карасуу районунун Мөнөк айылынын Москвадагы жамаатында 300 адам бар. Айылдаштар чогулган каражатты кандайча колдонууну биргелешип чечишет. Ошондой эле биргелешип көңүлдүү эс алууну дагы унутушпайт.
Биз эми бул жерде 500 айыначы мына аптасына футбол уюштуруп койдук жаштарга. Ар базар күнү Марино метрого барып футбол ойнойбуз. Футболдон кийин аш жейбиз, аштан ошол баргандан кийин канчасы берет. Мисалы ошол апта бере албай калса кийинки апта берет.
Айти Орозбек уулу Жалал Абад облусундагы Базар Коргон районундагы 1 май айылынан болот. 1 май айылдык жамааты биринчи кезекте Москвага келген айылдаштарга жумуш, жашаганга жер сыяктуу көйгөйлөрдү чечүүгө жардам көрсөтөөрүн белгилейт.
Ошол 5 жылдын ичинде 3 жолу груз жетиштүү болду, ошоларды жол киресин төлөп ошонун баарын айылга жеткирдик. Дворниктер бар, куруучулар бар, строительдер бар, таксистер бар. Эми бизде 1 майына кудайга шүгүр баары эле патриот балдар, эми независимо айлык алган айлыгына карабай эле өзүлөрүнүн көңүлүнөн чыккан эмелерди беришет. Мындан 2 күн мурун мечитке 125 000 рубль салганбыз примерно ушундай. Былтыр спорт залга 45 000 рубль салдык, ошо пол стол арка эркелерин, көчөлөрдү оңдоп атабыз. Анан школдорго мисалы школдордо жана суу чыгарып мындай кудуктарды куруп бир сунуш тешиштерди баардыгы эмеге кайрылабыз, айылдын жаштарына, балдарына кайрылабыз. Муну кайсынысын биринчи эшел деп.
Жалпысынан Москва жана Москва облусунда иштеген кыргызстандык мигранттардын 20 айылдык жамааттары бар. Бул жамааттардын ар биринде 30-300 чейин айылдаштар мүчөлүктө турат. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Эми бүгүн чыккан гезиттерге баяндама жасайбыз. Сөз Шалибек Дүйшевде.
Рахмат. Вечерний Бишкек гезити Кыргызстан эч кимге көз каранды эмес деген баш тема менен ачып, Түркиянын тышкы иштер министрлиги кат жөнөткөнүн, катта Гүлен тарабынан финансыланган окуу жайларын жабуу керек дегендей сунуш айтылганын, Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги буга жооп кылып, Кыргызстан деген эч кимге көз карандысыз суверендүү өлкө болуп саналарын, андыктан өз өлкөсүндөгү кайсылоо кужайын жаап, кайсылоо кужайын ачуу керектигин башкалардын кеп кеңеши жок эле өзү билип чечерин билдиргенин. Түркиянын тышкы иштер министрлиги буга жоопко ыраазы болбой, Орто Азиядагы гүленчилердин базасы керек болсо Кыргызстанга да төңкөрүш жасаганга даяр деп айтканын. Эки төңкөрүштү башынан өткөрүп, бүгүн тынч турмушта жашап аткан Кыргызстан дүйнөлүк саясаттын ак менен карасын ылгап алганга өз акылы эң сонун жетерин. Ошондуктан тууган болобу, душман болобу, бирөөлөрдүн акылына муктаж болгон доор өтүп кеткенин жазып чыкты. Якутия жана Казан шаарларында өтө турган эл аралык эки кинофестивалга дүйнөнүн көп фильмдеринин арасынан кыргыз кино режиссёру Жаңыл Жусупжандын Кара тегинден кат деген фильми тандалып алынганын Сүйүнчү кабар кылып таратты. Бүгүн жарык көргөн майдан гезити атамекен фракциясынын депутаты Өмүрбек Текебаевдин башталышы гезитин өткөн санына жарыяланган маегинин уландысын бүгүнкү санына да басты. Кабарчынын мародерчулук боюнча суроосуна жооп берип, анын саясий оппоненттери Абдулла Юсупов деген кылмышкердин аферисттин сөзүнө таянып, атамекен партиясынын кээ бир мүчөлөрү 7-8 апрель күндөрү Бакиевдин үйлөрүнөн килем, картина жана эски компьютерлерди алып чыгып кеткен деп айтышканын, бул боюнча эки жолу, биринчисинде парламенттин, экинчисинде президенттин тапшырмасы менен чоң текшерүү болгонун, текшерүүнү душман болуп жүргөндөр жүргүзгөнүн, натыйжада эч нерсе таба албай уят болушканын, бизге жалган жалаа жабуу аракеттенгендердин өзүлөрүнүн айыптары ачылып, дал ошол Зарылбекир Салиевдин жардамчылары менен кеңешчилер бүгүн чет элде качып жүрөт деп айтты Текебаев. Ал мисалы Бакиевдин менчиктери Кыргызстандын бардык жеринде болгонун, булардын баары бүгүн Кыргызстанда калганын, азыр аларды кимдер иштетип жатканын элдин баары билерин, бирок атамекенге жалаа жаап коюп, беттерин табактай кылып унчукпай олтурганын айтты Текебаев. Кабарчы андан ары сиз тууралуу түштүктүк инилерин тузакка тартып берип атат. Ташиевди шыкактаганда, Келдибековду каматканда Текебаев болгон деп айтылууда. Сиз буга кандай жооп бересиз деген суроосуна Текебаев Ташиев менен мамилеси жакшы экенин, бир ирет ал парламенттин фойесинен жолугуп, Өмүрбек аке, мен сизди жакшы көрөм, апам да сизди жакшы көрчү эле, бүгүн 7-кабаттагы кабинетиңизден чыгып кетиңиз, бул жакты эл басып алат деп айтканын. Ошондо камчыкөм, мен тууралуу ойлогонуңа рахмат, бирок 3 мурун ушундай сөздү айткан элең, сак ишенип буюмдарымды бир күн ташыгам, эртеси эч нерсе болбогондон кийин кайра кабинетке киргизгем деп тамашалаганын, анан камчыга, бирөөлөрдүн кебине кирбей жүр, 2 чыдасаң шайлоо келет, көп добуш менен келсең өкмөт түзөсүң, мен өтсөм сага кол кабыш кылам, кыргызда жылдыз деген сөз бар, азыр Атамбаевдин жылдызы жанып турат, сен экөөбүздүн жылдызыбыз түшүп турат, ошого баш ийишибиз керек деп айтканын, бирок камчы жок, мен 2 күтө албайм дегенин, бирок баары бир түрмөдө күткөнүн, кимдир бирөө жаңылыштык кылса башкалардан эмес, эң биринчи өзүнөн гана көрүшү керектигин белгилеген айтылуу саясатчы маегинин акырында атамекен партиясы келе жаткан президенттик шайлоого да катышаарын айтты. Майдан гезити бул санын ошондой эле Иса Ахымбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик академиясынын ректору Индира Кудайбергенованын 2009 жылдын 12 марты биздин өлкө үчүн кандуу күн, ушул күнү Медет Садыркулов өлтүрүлгөн жана Зурдинов ректорлукка бекитилген деген сөзүн мисал кылуу менен макала басты. Жаңы ректор Кудайбергенова Татьяна Бакиева менен тааныштыгы жоктугун, мунун баары жалган жалаа калп экенин билдиргенин, жакында академиктер чыгып сүйлөп, бирдеме болсо эле ызы чуу сала бербей, дайындалган адамдын иштөөсүнө мүмкүнчүлүк берүү керектигин айтып чыгышканын жазды. Гезит эл аралык этнос жаз деп аталган фестивалда этно ош Астанада Кыргызстандын эң байыркы эле экендигин элестетип, келечеги кеңдигин дагы бир ирет даңазалаганын сүрөттүү баян аркылуу, Ошто жогорку окуу жайларынын арасында атаандаштык күчтүү болгондуктан коррупция ооздукталып жатканын Ош мамлекеттик университетинин кабыл алуу комиссиясынын башчысы Ильясбек Исаевдин маеги аркылуу окусаңыздар болот. Журналист Шамил Карабала уулунун айдын 15:30 караңгы деген жана Евразиялык экономикалык биримдикке кирүү менен биротоло туңкуюкка кептелдикпи деген макалалары да бар. Жазуучу Мусапар Үсөндүн Сейит аттуу повести да сандан санга жарык көрүүдө. Ушуну менен бүгүнкү гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүн басылган гезиттерге баяндаманы Шайлубек Дүйшеев жасады. Ушул эле гезит баянды сиз бир аздан соң биздин сайттан окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. 27-июлдагы таңк уктурууларыбыздын бир бөлүгү соңуна чыгып баратат. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Толкунду которбой туруңуз. Бир саамдан соң кезигебиз. Кийинки жарым саатта да кызыктуу баяндарыбыз бар. Кыргызстанда саат 8:30, ободо Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен алдыдагы жарым сааттын мазмуну: талкаланган тарых, чөлдөгү көл, кыргызстандыктардын булуң кызыктуу баяндарын камтыган Данисте түрмөгүн сунуш этебиз алдыдагы 30 мүнөттө. Андан тышкары сергек жашоо түрмөгүбүздө бар, анда аймактарда жугуштуу ооруларды караган дарыгерлердин жетишсиздиги жана анын кесепети жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Баяндар топтомуна өтөрдөн мурун жаңылыктарды угуп алыңыз. Сөз Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда ички миграция тууралуу мыйзамга өзгөртүү кирди. Президент Алмазбек Атамбаев 25-июлда кол койгон мыйзам ички мигранттарды 5 күндүн ичинде каттоого турууга милдеттендирет. Жаңы жерге каттоо 1 жылга чейинки мөөнөткө коюлат. Мындай ички мигрант туруктуу катталган жеринен каттоодон чыгуусу шарт эмес. Өлкөнүн ичинде жерди которгон жаран ал жерде 45 күндөн ашуун убакытка кала турган болсо, 5 жумушчу күндүн ичинде жергиликтүү каттоо кызматына кайрылуусу керек деп айтылат мыйзамда. Хиллари Клинтон АКШ президенттигине расмий талапкер болду. Ал Американын тарыхындагы алгачкы аял президент болушу ыктымал. Мурдагы биринчи айым сенатор жана мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон Демократиялык партия тарабынан АКШ президенттигине талапкер болуп расмий бекитилди. Мунун менен ал Америка башчысынын ордуна талапкерлиги ээрип партиядан көрсөтүлгөн алгачкы аял болуп калды. CNN маалымдагандай, Клинтон курултай делегаттарынын 2821 добушун алууга жетишкен, тиешелүү босого 2383 добуш эле. Мурдараак аны праймериз боюнча негизги атаандашы Берни Сандерс колдоп чыккан. Өткөн жума күнү Республикачылар партиясы да президентке талапкерди аныктап, миллиардер Дональд Трампты көрсөткөн. Ага 1604 делегат добуш берген, тиешелүү босого 1237 болчу. АКШ президентинин шайлоо 8 ноябрда болот. Дайыр Орунбековго Бишкектен чыгууга тыюу салынды. Бул тууралуу журналист өзү Азаттыкка билдирди. Анын сөзү боюнча журналисти 27-июль күнү октябрь милициясына чакырышкан.
Бишкек шаарынын аймагынан эч жака кетпей турган тил кат алып милдеттендиришти. Андан тышкары жакында ошо тергөөнүн жүрүшүндө кылмыш иши козголобу же козголбойбу, ошол боюнча дагы жакын күндө биз чечим кабыл алабыз деп билдирди.
2 жума мурда Аламдарыяндык сот тарабынан Дайыр Орунбековго тиешелүү маалымат KG сайты жабылган. Орунбековду башкы прокуратура аталган сайтка жазган макаласы үчүн сотко берген эле. АКШ Демократиялык партиясынын ички катталышууларына Орусия кийлигишкен болушу ыктымал. Американын президенти Барак Обама өткөн жумада Демократиялык партиянын ички катталышууларынын жарыяланып кетүүсүнүн артында Орусия турушу толук ыктымалдыгын билдирди. NBC News каналына курган маекинде Обама эксперттер муну орустар менен байланыштырышууда, анткени орустар биздин мамлекеттик системаларды гана эмес менчик системаларды сындырышарын билем деп айтты. 22-июлда Демократиялык партиянын ички катталышууларынын 20 000 чакты коомчулукка жарыяланып кеткен, аларды WikiLeaks сайты чыгарган болчу. Бишкекте жана дагы 3 облуста паспорттук каттоодон көз карансыз алуу шарты түзүлдү. Бул жарандардын убактысын жана каражатын үнөмдөйт. Жаңы тартипке ылайык, Бишкекте жана Чүй, Баткен, Жалал Абад облустарында жашагандар каттоосу ал жакта болбосо да, бул аймактардан паспорт ала алышат деп билдирет мамлекеттик каттоо кызматы. Жаңы жобо 15-августтан тарта ишке кирет. Ал эми Ош, Талас, Нарын жана Ысык Көл облустарында жаңы жобо сентябрь айынын ортосунан тартып иштей баштайт. Азыркы тартип боюнча бир райондо катталган жаран башка бир райондон паспорт алууга арыз бере албайт. Ал же өзү катталган жерге барышы керек, же Бишкектеги аймактар аралык бөлүмгө гана кайрыла алмак. Бишкекте бүгүн көз айнек көз караш арт эстелиги ачылат. Бишкектин жаштар аллеясынан утулган көз айнек көз караш арт эстелигинин бийиктиги 2, узундугу 6 метр. Көз айнек инсталляциясын Докса арт групп тобунун адистери жасашты. Көз айнекте адам укуктарын урматтоого чакырган визуалдык тексттер жайгаштырылган. Долбоор Бишкек шаарынын өнүктүрүү агенттиги жана Сорос Кыргызстан фондунун жаштар программасынын колдоосу менен ишке ашырылды.
Рахмат, Замира Хожибаева айтып берди. Жаңылыктарды, кабарлардын толук топтомун Азаттык Чекит KG сайтына кирип окусаңыз болот. Биздин сайтыбызда Азаттык Чекит Орг деп теришиңиз да мүмкүн. Андан тышкары кол телефондук дерегибиз Азаттык Чекит Мобин, орусча сайтыбыз Русчекит Азаттык Чекит KG. Эми кезек Данисте түрмөгүндө. Берүүнүн бул жолку чыгарылышында Таластагы кең кол өрөөнүндөгү тарыхый мүрзөлөрдүн уурдалып талкаланып жатышы, Жалал Абадта чек арадагы какыраган талаада пайда болгон гүл бакча, Италиядагы бийчи кыздар тууралуу баяндарды сунуштайбыз. Аны Сабыр Абдумомунов алып барат.
Кыргызстандын булум мурчунан тартылган кызыктуу репортаждар, даанектүү адамдар менен маектер, чет жердеги журтташтар жашоосу сиздерге сунушталат. Таластагы кең кол өрөөнүндөгү сактарга коло дооруна таанды көрүстөндөр талкаланып, жок болуп кетүү коркунучунда.
Ушундай жашынакка уникалдуу тарыха бай эсептер талкалоо менен биздин тарыхыбызды жоготууда да.
Жалал Абадта чөлгө көл жасаган жаш ишкердин эмгеги.
Өтө зор иштерди кылдыктар да. Ишемелдигине карап көргүлө. Суулар шаркырап агып, чөл деген болот да дерөзүчү.
Ошондой эле журтташтар түрмөгүнөн Италиянын Милан шаарында жашаган мекендештерибиз менен маекти сунуштабыз. Бишкек студиясында Сабыр Абдумомунов, саламатсыздарбы? Таласта ал мустактан бери келаткан ири шаарлардын, маданияттын, көрүстөндөрдүн издери көп кездешет. Бирок чалдыбар урандыларга азыркы муундун кайдыгер мамилеси өкүндүрөт. Маселен, Талас районундагы Манасордо комплексинен алыс эмес кең кол өрөөнүндөгү сактарга коло дооруна таандык көрүстөндөр орун алган жерден жергиликтүү эл азыркы күнгө чейин топурак ташты курулуш иштерине ташып кетип, тарых издери жок болуп кетүүдө. Таластагы тарыхый жайлардын абалына Салика Сариева кызыккан.
Таластагы Манасордо комплексине жакын кең кол өрөөнүнүн бардык доорлорго таандык табылгаларды учуратууга болот. Мындан 20-30 жыл илгери эле бул жерден байыркы сактарга коло дооруна таандык көрүстөндөрдүн чопо калдыктарын, петроглифтерди, байыркы сүрөттөр чегерилген таштардын ой дөбөсүн көрүүгө болор эле. Жергиликтүү тарыхчы Асан Жунушалиев кең колду өткөн доордордун эстелигин сактап турган өрөөн катары сыпаттайт. Бирок жергиликтүү элдин кайдыгер мамилесинен тарыхтын бул издери жоголуп баратат.
Мына биринчи көрүстөн акыбалын силерге айтып өттүм. Бул көрүстөн жок болду, бузулду, эч кандай изденүүгө муктаж эмес. Ана турган экинчи көрүстөндү карап көрүңүздөр. Бул экинчи көрүстөн жаңыдан уже таштары уже акырындык менен алынып баштаптыр. Жакын аранын ичинде дагы экинчи көрүстөндү ушундай акыбалга келет деген ойдо келип атам да. Анын ар жагында турган көрүстөндөрдүн да бирин экинин карап көргөндө да актагы ушундай акыбалды биз байкадык. Көрүстөндөр одоно түрдө бузулган, адамдар ташып кеткен, булардын маанисин да түшүнгөн эмес. Бул кимдер көмүлгөн, кандай маданият элдер жашаган да маанисин түшүнбөстөн алар кайдыгерлик кылып ушундай жашынакка уникалдуу тарыха бай эстеликтерди талкалоо менен биздин тарыхыбызды жоготууда да.
Кең кол өрөөндөгү жигердүү изилдөө иштери акыркы жолу өткөн кылымдын 50-60 жылдары жүргөн. Андан бери жергиликтүү тарыхчылардын гана назарында турат. Учурда аймактагы коргоо иштеринин эч кандай майнап чыкпай жатат.
1956 жылдары изилденген, ошондон кийин бул жака окумуштарга калыш иштерин жүргүзгөн жок. Ошондой болсо дагы биз аракет кылып сактоого аракет кылып атабыз, эстеликтин жайын көрүп атабыз. Бирок ошол бойло тургундардын азыркы мезгилде кайдыгерлиги түшүнбөстүгүнүн натыйжасында жер менен жер болуп турган дөөлөрдүн баары таштар алынып эстелик эч нерсеге жарабай, билимге да жарабай, тарыхы дагы бузулуп ушундай акыбалга келип атат да. Бул өтө аянычтуу нерсе болуп эсептелет.
19-20 кылымдагы масштабтуу археологиялык изилдөө иштеринин натыйжасында табылган тарыхый буюмдарды, таштагы жазуулардын фрагменттерин учурда Манасордо комплексиндеги музейден көрүүгө болот. Биз бул тасман тартып жаткан маалда жергиликтүү тургундардын кыянатчыл мамилесин байкаган жокпуз. Бирок айылдагы дээрлик ар бир экинчи үйдүн астынан терилген таштарды көрүүгө болот. Эми албетте булардын канчасы тарых элеси түшкөн, канчасы жөнөкөй, кайсы бири кең кол көрүстөнүнө тиешелүү экенин териштирүү кыйын. Таласта кең колдон башка дагы Атлах шаарынын урандылары, байыркы Тихапкет шаарынын чалдыбары казууга тыюу салынса да, тымызын казылып, топурагы ташылып, же жөн гана табияттын күчү менен жок болуп баратканын тарыхчылар айтып жатышат. Салиха Сариева, Бексултан Абибакир уулу, Азаттык, Талас облусу.
Данистедеми, биз адаттагыдай чет өлкөдө иштеп жашап жүргөн журтташтарыбыз тууралуу кезектеги баянды сунуштайбыз. Бүгүн биз Италиянын Милан шаарында жашаган мекендештерибиз Бермет Бутешева жана Бурмачач Томоева тууралуу кеп кылабыз. Бул намыстуу кыздар көчмөн коомдук фондунун атынан ар кандай маданий иш-чараларга катышып, кыргыз бийлерин бийлеп, Кыргызстанды италиялыктарга тааныштырып келатышат. Алар менен кесиптешим Элиза Кененбаева кезигип, маек куруп келген.
Милондагы кыргыздар көпкү?
30га жакын кыргыз болобуз го.
Арасында студенттер бар, иштегендер бар.
Аралашбыз. Милонда көбүнчө бирок жаштар, эжелер дагы бар. Иштешет, биз көбүнчө жаштар окуганга аракет кылабыз, тил үйрөнүп дагы ар кандай кызыктуу
балам менен
кызыктуу нерселерди уюштурганга аракет кылабыз.
Буга чейин фонд ачтык деп айтып калдыңар, ал эмне фонд, эмне максат менен ачтыңар?
Фондду биз ачкан жокпуз. Кыргызстанда көчмөн деген фонду бар. Ошол фонддун былтыр Экспо Миланга жетекчиси келген, бул жака келип биз жакшы таанышпыз. Анан ошол жетекчиси менен бир жыл бою биз байланышта болдук. Анан бизге сунуш түштү. Ошол Миланда биз көп нерселерди уюштурабыз, өзүбүз да катышабыз, эл аралык конкурстарга катышып Кыргызстанды тартуулап жүрөбүз, желегин желбиретип. Анан ошого байланыштуу көчмөн фонддон сунуш түшкөнүнө байланыштуу бизге жакты, алардын максаты эмне үчүн эмне кылышканы, ошон үчүн биз макулдугубузду берип азыр 3 адам көчмөн фонддун представительдери болобуз.
Негизи Италиядагы кыргыздар активдүү эле.
Италияда кыргыздар абдан активдүүбүз жана азыр Италия боюнча абалы көп болуп калдык. Белгилеп кетсек, Болонияда кыргыздар аябай ынтымактуу, көп нерселерди уюштуруп турат, бирок биз дагы чогуу биргелешип көп нерселерди максат кылып атабыз уюштурганга. Ошондой эле
маданийден башка дагы эмне?
Окуу боюнча башка семинарлар, конференцияларга барып турабыз. Жана ошондой эле биз Перуджа университетинин алдындагы колледжде азыр тил үйрөнүп окуйбуз. Буюрса ошол окуу боюнча дагы аракет кылып атабыз, магистратурага ошол Италиядан тапшырып окуубузду улантабыз.
Негизи Италиядагы кыргыздар башка Европанын башка өлкөлөрүндө кыргыздарга караганда аябай эмгекчил деп айтышат экен да, ошончо?
Кыргыз адамдар негизи эмгекчил, жумушту так аткарышат, сөздөрүнө турушат, алдабайт. Ошон үчүн кыргыздарды сыйлашып жакшы көрүшөт башка өлкөдө.
Канча жыл болду келгениңизге?
Мага буюрса быйыл 4 жыл болот.
2 жыл болду.
Сагындыңарбы Кыргызстанды?
Сагындык.
Ооба.
Эмнесин сагындыңар? Көп аябай эмне элестетет дароо эле?
Апам. Биринчи эле тамагын деле айтпайм, аябай сагындым деп, бирок үй бүлөмдү аябай сагындым, инимди сагындым. Иним дагы үй бүлөлүү болгон, аял алган. Келинимди дагы көрө электим да, чын айтсам көрүп таанышкым келет. Ошо эми буюрса келечекте план түзүп атам, барып көрүү. Бирок Италия аябай жагат. Италияда бир ушу көчмөн фонд аркылуу бирдеме уюштуруп, тиги айткандай мындай өзүбүздүн изибизди калтырып кеткенге аракет кылабыз да.
Чет жерде иштеп ийгилик жараткандарды билсеңиз, бизге кабарлап коюңуз же өзүңүз деле алыс жердеги жашооңуз тууралуу кыска видео тартып бизге жөнөтсөңүз болот. Байланышуу үчүн WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Мөлтүр суу толтурулган авиздерди, башча айтканда суу бассейндерин баарыбыз эле көрүп жүрсөк керек. Ошондой кооз жай Жалал абадта кыргыз өзбек чек арасында пайда болду. Айыл четиндеги бул эс алуу жайы кургак талаанын ордуна курулду. 2010-жылы эки өлкөнүн ортосунда талаш жараткан чек ара тилкесиндеги 70 сотук жерди гүлдөткөн Аксынын Жийдебелес конушунун тургуну Нургазы Исаковдун авизине кабарчыбыз Руслан Калматов барып келген.
Чынын айтканда мурда Өзбекстанга таандык болуп Азиядан кетип калайын деп анан калды.
Курманбек Балтабаев Кербен шаарынын тургуну.
Ушул жерди өзгөштүрүп
мындай бассейндерди ачып өтө зор иштерди кылыптыр да. Ишемердигине карап көргүлө. Суулар шаркырап агып чөл деген болот да жер өзүчү. Сиз жигиттерге рахмат. Биринчиден чек аралы сакталат. Экинчиден жарандар келип дем алат. Ысык, суук эмес, салкын пейзажды көргүлө. Тоонун чокусуна чыгып тургандай болот.
Аскар Орунбаев, Аксы районунун тургуну.
Саясаттар кап, өз өзүнө Кыргызстан границасы бөлүнүп, эмне болгону ушул жерде такталбай, ушул жерде Кыргызстандын посту курулуп, могул жерден башка кыргыздарды өткүзбөй, тозуп неылганда могул жактан жол өтүп, бул жерде вообще эч даже атуучан адам эсалбай калган. Мына Кудайга шүгүр, бир 3-4 жыл болуп калды ушул жерлерде, жер такталдыбы, чек аралар такталып, эмне болгондон ушул жерде бектенеге могул өзүбүздүн Мунзайын тургуну болот. Ушул киши эң жаткан ушул жерде кагырап чөл болуп жаткан. Өзү бул жердин аты Сары Жайык. Сары Жайык деген сөз өзүңөр билесиңер, саргайып суу жок кагырап жаткан жер Сары Жайык болот. Ушул жерди азыр кандай кылып көрктөндүрүп ушул жерлерге ушундай келип.
Аскар Орунбаев, Аксы районунун тургуну.
Анан экинчи айта турган нерсе ушул жерде мына трассанын боюнда күн өтөбү, түн өтөбү канча адамдар өссө азыр ушул биягы чаткалга чейинки главный жол да. Ушул жерден өтүп бул жерде мисалы үчүн спирттин ичимдиктери жок экен, суусундугу, баш каазы, тамак ашын жеп ичип ушул жерден күн ысыкта бассейн салып коюптур, азыр бассейнге түшүп эс алып неылып кетишип атат. Бул деген нерсе өтө чоң жакшы нерсе да. Ушуга окшогон нерселерди колдон келсе колдоп кубатташ керек. Ушундай адамдарга ийгилик, көбөйө берсин ушундай адамдар, мына эс алуучулар көбөйсүн.
Нургазы Исабеков эс алуу жайынын ээси.
Таможня эле, моу жол Өзбекстандык эле. Анан кийин бияка Кыргызстанга өттү жол. Биягынан мурун салынып калган эле. Ошентип ушул жерди алып, бакса кылып тигип, өздөштүрүп, жерге биринчи келгенде акем өзү бир эле кетме менен келген. Ошол эле. Жетим солку чыкса керек. Кийин мына быйыл ушул бассейнди салдык. Ал өзүбүздүн каражат эми, бассейн салып, элдер түшүп атат, эс алып атат. Эми өзүбүздө дагы мына өзбекстандыкы өтпөйт, чек арачылар могул жерде эле турат. Анан кийин өзүбүз Кыргызстандын биздин чек арачылар постоянно ушул жерде отуруп, ушул жер көзөмөлдү да, өтө мындай нормальный көзөмөлдө турат.
Нургазы Исабеков эс алуу жайынын ээси. Эс алуу демекчи, аксылык Нургазы Исабеков чөлдү гүлдө өтүп жаткан мезгилде кыргыз бермети ысык көлдүн булганып жатканы экологдордун тынчын алууда. Жакында эле айлана чөйрөнү коргоочулар менен суучулдар тобу ысык көлдүн түбүнө түшүп, ал жактагы таштандыны видеого тартып алышкан. Ал арада кээ бир эс алуу жайлары ажаткана жана сыркынды сууларын көлгө агызып жатканы айтылууда. Данисте берүүсү жалпы жұртты жаратылышыбызды коргоого чакырат. Ушуну менен берүүбүз соңуна чыгып калды. Азаттык радиосунун башка кызыктуу ары актуалдуу видео тасмаларын интернет сайтыбыздан таба аласыз, дарегибиз azattik.org. Сиздер менен Сабыр Абдымомунов болду. Эсен туруңуздар.
Сиз Данисте уктуруусун тыңдадыңыз. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстандын ички миграция жөнүндөгү мыйзамына өзгөртүү кирди. Ички мигранттар 5 күн ичинде кааттуу которууга милдеттүү. Хиллари Клинтон АКШ президенттигине расмий талапкер болду. Ал Американын тарыхындагы алгачкы айыл президент болушу мүмкүн. Францияда чиркөөгө кол салууга жоопкерчиликти ислам мамлекети экстремисттик тобу өзүн алды. Журналист Дайыр Орунбековго Бишкектен чыгууга тыюу салынды. Бишкекте бүгүн көз айнек көз караш арт эстелиги ачылат. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит КЖ сайтында. Аймактарда жугуштуу оорулардын доктурлары жетишсиз. Айрым райондордо мунун айынан бейтаптарга айрым учурда туура эмес диагноз коюлган учурлар көп катталууда. Сергек жашоо түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында инфекционист дарыгердин жетишсиздигинен жаралган кырдаал тууралуу сөз кылабыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Аймактарда айрым дарыгерлердин жетишсиздигинен улам туура эмес диагноз коюлуп жабыр тарткан бейтаптар арбын. Алардын бири сергек жашоо берүүсүнө кайрылган эле. Туура эмес коюлган дартты аныктоого ким күнөөлүү? Кесипкөй эмес дарыгерлерби же ооруканаларды врач менен камсыздай албаган мамлекетпи? Алдыда ушул темага кайрылабыз, алгач айрым жаңылыктарды угуп алыңыздар. Испанияда алгач ирет Зика микроцефалиясы менен наристе төрөлдү. Бул Европадагы вирусту туулган алгачкы бала болуп калды. Испан бийлиги май айында кош бойлуу аялдын ичиндеги түйүлдүктө микроцефалия дарты бар экенин аныктаган, бирок жубайлар аборттон баш тартышкан эле. Барселонадагы Болды Хебрен ооруканасынын баш неонатологу Феликс Кастилланын айтымында баланын акыбалы азыр дурус, ал маалына жетип төрөлдү. Бирок башынын өлчөмү кичинекей жана микроцефалия дарты менен. Мындан мурда Словенияда кош бойлуу аялдын түйүлдүгү да микроцефалия деп табылып, боюнан алдырылган эле. Испанияда жалпысынан 190 киши Зика вирусун жуктурган. Алардын 189 чет өлкөгө саякаттап барганда бул дартка кабылышкан. Зика вирусу чиркей чакканда жуккан, Латын Америкасында өрчүп жаткан оору, ал жыныстык катнаш аркылуу да жугары аныкталган. Британияда алгач ирет бир адамга эки кол трансплантацияланды. Операция ийгиликтүү өткөнүн BBC кабарлайт. 57 жаштагы Крис Кинг 3 жыл мурда жумушта темир престөө учурунда эки колунан тең ажырап калган. Ага эки колду кайра таккан пластикалык хирург Саймон Кей чыканактан ылдый алгач ирет эки колду удаа көчүрүшкөнүн, бул абдан оор операция болгонун айтты. Ал арада Британияда колдун трансплантациясына донор күткөн көп экени айтылууда. Жаңы Зеландиянын окумуштуулары алкоголь рактын 7 түрүн алып келерин аныкташты. Ичимдикти аз өлчөмдө да ичсе, баары бир залалдуу шишик келип чыгары белгилүү болду. Изилдөөнүн жыйынтыгы Addiction журналында жарык көрдү. Көкүрөк, ашказан, боор, кызыл өңкөч сыяктуу органдардагы рак клеткаларынын жайылуусуна ичимдик бирден бир себепкер дешет Жаңы Зеландиянын Атага университетинин илимпоздору. Нигерияда балдар ачарчылыкка кабылды. Бул тууралуу UNICEF эскертүү жасап, болжол менен 500,000 бала жетиштүү азыктанбай жатканын билдирди. Аталган уюм кыска убакытта тийиштүү чаралар көрүлбөсө 10,000 бала ачарчылыктын курмандыгы болот дейт. Боко Харам террор тобунун согушкерлери көзөмөлдөгөн аймактарда 20,000 киши каза таап, 2,000,000 адам жоголгон. Аскерий кагылышуулардан улам өлкөдө 224,000 бала жетиштүү тамак жей албай жатат. UNICEF'тин өкүлү ачарчылыктан улам күнүндө 134 бала чарчап калышы ыктымал дейт. Ал арада дүйнөлүк саламаттык уюму 28-июль дүйнөлүк гепатит күнүнө карата бул оору тууралуу элге жетиштүү маалымат таркатуу керектигин белгиледи. Азыркы тапта гепатитке чалдыккан ар бир 20 кишинин бирөөсү гана оорулуу экенинен кабардар. Ал эми ооруган ар бир 100 кишинин бирөө гана дарыланып жатат. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун баш катчысы Маргарет Чан дүйнө гепатитти таназарга албай жатат. Азыр бул дарт ВИЧ-СПИД жана кургак учук менен бир катарга коюлбай жатат. Бул оору менен күрөшүүнү да алдыңкы планга чыгаруу керек деди. Дүйнө жүзү боюнча 400,000,000 киши гепатиттин Б жана С формасы менен ооруйт. Бул ВИЧке чалдыккандардан 10 эсеге көп дегенге барабар сумма. 2013 жылы 1,5,000,000 киши гепатиттен улам көз жумган. 2014 жылдан тарта дүйнөнүн 184 өлкөсү наристелерди гепатитке каршы эмдөө календарын киргизишти. Азыркы тапта жакыр өлкөлөрдө жашаган 100,000 адамдар бул дартка каршы дарылана албай жатышат. Себеби анын дарысы да өтө кымбат. Маселен, Америка Кошмо Штаттарында эле 2014 жылы бир адамдын бир курстарлануусу $900 болгон. Гепатиттен Б жана С тиби кан аркылуу жуккандыктан дүйнөлүк саламаттык уюму ийнелер менен медициналык каражаттардын гигиенасына дыкат мамиле жасоого чакырууда. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун арапталык сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Азыркы тапта аймактарда айрым дарыгерлер жетишсиз болуп жатканы бир топ көйгөйлөрдү жаратууда. Маселен, жакында эле Атбашы районунун тургуну Айтбүбү Шабдановага туура эмес диагноз коюлуп, райондук ооруканада бир топ кыйналган. Бул окуя тууралуу ал Азаттык уналгысына буларды айтып берди.
Анан дары ийине кое баштады мага. Атан кийин эле колуна майда тактар чыга баштады. Анан мени бул деген кызамал экен жугарыкыларга инфекционныйга алып баргыла деди. Анан мени алып барып инфекционныйга жатты. Анан мен инфекционныйда бир жумадан жаш жаттым го дейм. Температурам 39-38 боло башты. Анан мени деген тиги биринчи кызамык деген да атан кийин кайра келип дене чаккан деди. Анан мен чырылдадым, дене чаккан эмес. Мен деген тиги эмеге больницага таптаза келдим. Эмеден неврологиядан ийне сая баштады.
Ошентип кыйналган Айтбөбүш Абданованы бир аптадан ашык убакыт бою Атбашы райондук оорукананын дарыгерлери диагноз кое алышпай, акыры Бишкектеги жугуштуу оорулардын ооруканасына жиберишет. Ал жактан аялга дарыга аллергия болгон деген диагноз коюлуп, туура дарылангандан кийин үйүнө кайткан. Мындай шартта дарыгерлердин шалаакылыгыбы же билими жетишсиз болдубу деген суроо жаралат. Ушундан улам Атбашы райондук оорукананын башкы дарыгери Илим Бешиналиев менен байланыштык.
Ал Шабданова деген мен түшкөнүн билем, ал шарга отуруп кеткен. Кандай диагноз менен түшкөнүн, кандай эмне болгон мен азыр не помню, уже эсимде жок да. Көп кишилер эметкен. Шабданова деген ооба бир кайрылып бизде эметти деп анан ошо диагнозду бизден жакшы тактай албай анан шарга отуруп бергенбиз.
Сиздерден кене чакты деген диагноз коюп анан ошого карата дарылай берип анан кыйналдым деп айтып атат да, ушул нерсе туурабы?
Мен аны точно айта албайм. Аны история болезнисин карабасам, негизи түшкөндө ошондой деген подозрение менен түшсө керек эле мен эсимдечи. Анан кийин ошол баары кайра диагнозун которуп башка диагноз менен дарылаган да. А так башына келгенде ошол кене чыкканга подозрение кылган, а так утвердительно аны эмеси жок, койбойт да.
Сиздерде ошол лабораториялык анализ кыла турган мындай мүмкүнчүлүк барбы, эгер кене чак
15. Бар, бизде эмес да ал эмеде санэпидстанция жазайт да.
Инфекциолог врачтар барбы?
Бизде инфекционист врач жок азыр данный момент.
Анда ким карайт, анда ошондой инфекциялык оорулар болсочу?
Инфекциялык ооруларды реаниматолог врач карайт договор менен. Биз инфекционист врач бир жылдан бери иштеп атабыз. Мына мен распределениеге да барып келдим, шаарга 6-7 жолу инфекционный больницага бардым, тияка бардым, бияка бардым, инфекционист врач вообще чыкпай атат да. Ошо врач жоктугуна байланыштуу биз убактылуу баягы кароосуз калбасын деп эле жумушунан сырткары бир врач эле ошол жака эметип каратып атабыз да, врач жоктугуна байланыштуучу. Ал карабай калдым дегени ошондой себептен да, анткени баягы постоянный врач жогунан күнүгө баягы например постоянный врач болсо эртең менен бир кирет, түштө бир кирет, кечине бир кирет деп кайра кайра кирип турат да. А ошон үчүн каралбай калдык деп ал жалгыз эле Шабданова эмес, инфекция дагы көп эле кишилер арстанып атат. Анан түшүндүргөнгө аракет жасап атабыз, эми бизде мондай врач жок болуп атат, аракет жасап атабыз. Мына ушу инфекционист табылбай атат да, болгон башка врачтын бүт, жалгыз ошол инфекционист калды да. Эми инфекционист таап алсак эле бүттү, болгон врачтын
барбы? Табылбаган.
Кыргызстандагы дарыгерлерди даярдаган эң негизги окуу жай Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын жылына 400 студент бүтөт. Алардын 300 келишимдик негизде акча төлөп билим алгандыктан мамлекеттик ооруканаларга жиберилбейт. Калган 100 дарыгердин ичинен жугуштуу оорулар жатында адистешкени азыраак экенин Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын дипломдон кийинки медициналык билим берүү факультетинин деканы Рыспек Калиев билдирди.
Көп эле чаат да бизден. Жылына мындай чаат, тилинде чаат деп так маалыматты айта албайм азыр.
Бирок жетишсиз болгону чын да, э?
Болгону чын.
А эмне жаштар тиги аймактарга барып иштегиси келбей жатабы, же эмнеден улам мисалы аймактарда инфекционисттер жетишсиз болуп атат да?
Ал аймактарда жетишсиздиги ал эмне жактан эле? Анткени врачтардын акчасы маянасы аз болуп четке кетип калат да. Анан сизде көбү азыр пенсияга же пенсияга жакындап калган кишилер, алар кетет. Аябай азаяп кети баарында эле. А ар эле врачтар жетишсиз.
Инфекционист эмес, башка да врачтар жетишсиз.
Башка врачтар деле жетишсиз. Инфекционист эмес, башкалар деле. 66-70% жибереміз айылга, калгандары болсо шарттылыгы жараша же күч органдарында иштеген структураларга кетет. Закон аркылуу жибере албай турганда шарт болуп калат. Алар ошондо да шаар тегерегине жиберебиз аларды.
Инфекционист врачтарды даярдаган окутуучулардын деңгээли жакшы эле да, жетиштүү эле да, э?
Бизде медакадемияда аябай жакшы.
Жок, эми мугалимдер жетиштүү эле да, э?
Ооба. Медакадемияда аябай жакшы. Кафедра бар да, балдардыкы дагы, чоң кишилердин дагы оорусун, инфекция оорусун дарылачу чоң кафедралар бар. Алар илгертен 40-жылдан бери иштеп келаткан кафедралар бар. Аларда профессор, доценттер, кандидаттар, аябай деңгээли жакшы.
Өлкөдө дарыга уулануу же аллергия болуу сыяктуу көрүнүштөр акыркы мезгилде арып бара жатат. Маселен, 2015 жылдын 6 январында Бишкек шаарынын 22 жаштагы тургуну Рыскелди Садыбакасы уулу сасык тумоолоп калып, дарыканадан терафлю дарысын сатуучунун кеңеши менен алып ичкен. Дарыны ичери менен көздөрү кызарып, шалдырап, денесинде кызыл тактар пайда боло баштаган. Ага Лайл синдрому деп аталган дарыга туруштук бере албаган аллергиянын түрү диагнозу коюлуп, узак убакыттык дарылоого алынган. Андыктан адистер дарыгерге кайрылып, кайсы бир дарыны сайдырып же ичерин алында сөзсүз түрдө анын компонентиндеги каражатка адамдын аллергиясы жокпу текшерүү керектигин эскертип келишет. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун Сергек Жашоо берүүсү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Азаттык социалдык тармактарда Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık Кейжи, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Урматтуу көрмөн, Азаттык радиосунун 27 июлдагы уктурууларынын бир бөлүгү соңуна чыгууда. Кийинки берүү саат 9:30 башталат. Программаны бүгүн Бишкектеги студиядан мен Санжар Эралиев сунуштап жатам. Ал эми техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Кезигишкенче аман туруңуз.